calidade de concelleiro de responsable de formación, queremos preguntarlle a Juan José Franco por estes novos talleres de formación que se poñen en marcha e que teñen a FENE como sede, pero no que participan xente de outros concellos. O Inicia 4 empezou un
o
de Tubaxe. Tubaxe Industrial.
Tubaxe Industrial empezou este luns. E
que tal? Que alumnos temos?
Pois pues moi ben.
Xente desempregada.
Sí, sí, xente desempregada, menor de 30 anos, porque é desemprego juvenil, ¿no? Con o cal, pois, hai ese perfil. E, bueno, a maioría dos alumnos se defende, porque somos o concello máis, en fin, que máis población aporta, digamos, a isto. E, bueno, decir que moi contentos, ¿no? Do, en fin, digamos, os alumnos, os, obviamente tamén os profesores son de gran nivel. Bueno,
e xa están traballando na nave de San Marcos.
Non, non traballando, non. Ten unha parte teórica moi grande, feito
están ainda formándose primeiro.
Efectivamente, están os que nos na parte de módulos transversais, está en concreto que a parte de prevención de riscos, vale. Bueno, pues están nesa parte teórica imprescindible, ¿no? Para logo, bueno, como mismo lle decía, porque visitamos esta semana os propios alumnos, tanto máis alcalde máis eu, pues hombre, pues lle animamos un pouco a que preste moito atención ás partes teóricas e prácticas, porque esperamos que ese curso, de feito, foi pedido con esa intención, pues teña, pues, acomodo, ¿no? Na carga de traballo, pues, que se espera para Navantia próximamente, ¿no?
Obviamente, claro, é unha especialidade que está moi relacionada.
Enfocada, con... sí, a pedimos por eso, vai enfocada, pues, claramente ao sector naval, ¿no? Co cal, bueno, pues, se animamos a que atenda moito, que saquen todo posible o curso, porque, home, nos esperemos que un curto prazo saia traballo aquí na comarca, por eso a importancia, ¿no?, deste curso.
E teño entendido que vamos ter outro.
Sí, bueno, se concedeuse esta semana o segundo curso, efectivamente, que é de carpintería metálica e atención sociosanitaria. O de carpintería se celebra tamén en FENE, igual que o de tubería industrial, que decir, as clases, tanto teóricas como prácticas, aproveitamos esas magníficas instalacións que temos na nave de San Marcos. Uh-huh. Bueno, atención sociosanitaria sí que xa non se celebra aquí, ¿no? Se celebra en Mugaros. E, bueno, pues aí son estos dous obradoiros que facemos co Concello de Ene, era Ares, Mugardos, FENE e Cabañas, ¿no? Que bueno, pues esta é unha fórmula consulta que creemos que se está estendendo xa en, pues, en moitos lugares, ¿no? De, de Galicia, de facer, pues, peticións consultas, que están saindo moi ben, porque sinceramente, pues, FENE solo non podería calar, ¿no? un obradoiro, dar un poquito, pues, a competencia que...
Como é a selección deste rapaces e rapazas?
Sí, atención da,
é polo INEM?
Sí, exactamente, son persoas que están apuntadas na, como desempregados, que coincide un pouco coas súas preferencias, ¿no? Este tipo de cursos, e se lle chama a unha selección no que participan técnicos das propias oficinas de emprego, ¿no? E tamén técnicos dos concellos afectados, ¿no? E dai se fai a selección, bueno, pues saen os alumnos que saen, ¿no? Hai unha serie de colectivos de tornas que son preferentes, por exemplo, pues xente que ten unha discapacidade, ou xente que é IPI, ¿no? Que ten un itinerario personalizado de inserción, eses teñen a ter preferencia. Bueno, pues sí, se sacan directamente as listas
de desemprego. Batería metálica, cantos acollerá, cantas persoas?
10 persoas. 10 persoas sobre carpintería e 10 persoas sobre atención sociosanitaria.
E este cando se fai a selección? Xa se vai facer
a selección, a selección, reuniros aínda aos propio tribunal para un pouco marcar as datas. E serán, bueno, están un poquito sondeando, ¿no?, nos propios oficios de emprego, cantidad de xente que hai que reúne ese perfil, e será semana que ven cando empece esa selección do que dos alumnos e a seguinte máis do profesorado, ¿no?, a semana do 15. Co cal, un pouco se preguntaba por aí o curso que en principio se quería que empezara o 15 de outubro, xa comprobaron efectivamente que é completamente imposible. Co cal, pois, será máis para a última semana de outubro, ¿no?, cando empece. Ainda non temos a data exacta, porque depende un poquito da selección, pero xa está falado coa Xunta, e a Xunta ve efectivamente razonable, ¿no?, esa, digamos, ampliación, porque acaba de concederse esta semana, é completamente imposible, porque máis non é solamente seleccionar, é que dar plazos de reclamación,
claro,
completamente imposible, ¿no?
Muy ben, pois, pues, moitísimas gracias,
nada, gracias
José Franco.